ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምርጫ ግዜን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ውጥረትን ዳግማይ መራሕቲ ሃገር ብምዃን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሕላ ፈጺሞም። ብተመሳሳለይ ኣብዛ መዓልቲ ብካልእ ክፋለታ ከተማ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ጸሎት ምትእኽኻብ ዝበልዎ ምክያዶምን ፖሊስ ድማ ንዝተኣከቡ ሰባት ንምብታል ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙን ተሓቢሩሎ ውን ተኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ድሕሪ ክልተ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተደጋጋሚ ናይ ቤት ፍርድ ጥርዓናት፣ ቀጻሊ ተቃውሞታትን መዓልታዊ ምዕባለታትን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዳግማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper.
ሎሚ ንሕልምታት ኩልኻትኩም ንምዕቃብ ንሕልምታት እቶም ድምፆም ንዓይ ዝሃቡን ዘይሃቡን ንምዕቃብ ሓላፍነት ይወስድ ናይ ኩልኻትኩም ፕሬዚደንት ክኸውን እየ።
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምስራዙ ኣብቲ ጥቅምቲ 26/2017 ዝተኻየደ ካልኣይ ምርጫ ኡሁሩ ኬንያታ ምዕዋቶም ይፍለጥ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ መዓልትታት ቅድሚ እቲ ካልኣይ ምርጫ ካብቲ ምርጫ ንገዛ ርእሶም ምግላሎም ይዝከር። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ኬንያ ድምፆም ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ 39 ሚታዊ ጥራዮም ድምፆም ዝሃቡ ፕሬዚደንት ኬንያታ ነዚ መዝነት ይግብኦም ድዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብዚ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ካሳራኒ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንምርጫው ብዝነበረ ፅቕጥቅጥ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ፖሊስ እውን ነቶም እኩባት ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሞም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ምስ ፖሊስ ዝተኻየደ ግጭት ዝሞቱ ንምዝካር ዝተኣከቡ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ፖሊስን ብዝተላዕለ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ ሓደ ሰብ ምማቱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃወምቲ ናቶም ስነስርዓት ምርቓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ዶም ሰሉስ ተኻይደ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መራሕቲ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ቦትስዋና፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጋቦን፣ ጅቡቲን ናሚብያን ተረኺቦም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ጥቅምቲ 26 ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ 98 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ድማ ካብ ተቃወምቲ ዝቐርብ ዝነበረ ተቃውሞታትን ክስታት ምጭብርባር ምርጫ ብምንጻግ ንውፅኢት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ምርግጋጹ ይዝከር።